ทำความรู้สึกตัวสบายๆนะครับนั่งด้วยความรู้สึกตัววันนี้เราจะมาลองทดสอบจิตของเราให้มีความเข้มแข็งว่าเราฝึกมา7วันแล้วเนี่ยสติสมาธิปัญญาแล้วก็อินทรีย์ของเราแก่กล้าขึ้นไหมบารมี10ที่เราฝึกมาเป็นยังไงบ้างงั้นเราจะมาฝึกอยู่กับเวทนาด้วยปัญญาเวทนาอาจจะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ฝึกอยู่กับขันธ์5เนี่ยด้วยปัญญาแล้วเรานั่งกันประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะดูกำลังของจิตเราฝึกเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงๆฝึกก่อนที่เราจะต้องไปเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจวันนึงต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจวันหนึ่งต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายขึ้นมาเราจะดำรงชีวิตของเราอยู่ต่อได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่จะรบกับทุกข์ทั้งหลายพูดถึงทุกวันทุกเนี่ยมันก็บีบคั้นเราอยู่ทุกวันร่างกายและจิตใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวความสุขเกิดขึ้นสักพักความสุขก็เสื่อมหรือสักพักก็ความทุกข์เดี๋ยวมันก็เสื่อมเจริญขึ้นมาก็เสื่อมร่างกายที่แข็งแรงเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็คันร่างกายก็เดินทางสู่ความเสื่อมรูปนี้ก็มีความเสื่อมเป็นอารมณ์นามความคิดทั้งหลายก็มีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงนามขันธ์ไม่ว่าจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารหรือแม้กระทั่งวิญญาณเองล้วนตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปที่เป็นรูปของเราก็ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นกายและเป็นใจเนี่ยเขาก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นของเขาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปพระนามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความเสื่อมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ต้องโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจพวกเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทุกคนปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วทุกคนนั้นต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกคนมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปไม่มีใครหนีไปได้เลยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเกษตรกษัตริย์ยากจนคนรวยแข็งแรงหนุ่มสาวทุกคนจะต้องเจอสิ่งนี้ทุกคนถึงเรียกว่าทุกขสัจเป็นสัจจะที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าศาสนาใดก็ต้องเจอแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ต้องเจอสิ่งนี้แล้วพอทุกขสัตว์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะความไม่รู้ไหลไปจับก็เป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานเนี่ยเข้ามายึดมั่นครอบครองพอยึดมั่นครอบครองแล้วไปทำกรรมเพราะว่าอยากจะสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นคงสภาพเที่ยงให้ความสุขแล้วก็อยากจะบังคับให้มันได้ดั่งใจแล้วไม่อยากให้มันสูญหายพอบังคับไม่ได้แล้วก็ทุกกายทุกใจมันเสื่อมก็เป็นทุกข์ใจทุกกายจิตก็ดิ้นรนจมอยู่ในกองทุกข์เพราะไม่รู้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมันว่าจะเป็นรูปนามภายนอกหรือรูปนามภายในล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยได้ทำให้จมอยู่ในความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ทำให้อารมณ์ทั้งหลายพาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตราบใดที่ยังมีอวิชชาคนก็ยังหลงไปชื่นชมวัตถุภายนอกเพราะเข้าใจว่าวัตถุภายนอกจะทำให้นามขันธ์ซึ่งเป็นเวทนาสัญญาสังขารนั้นมีความสุขแล้วก็มีความหวังว่าวัตถุภายนอกจะอยู่กับเรานานให้ความสุขเรานานยิ่งแสวงหาก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งแสวงหาตัณหาก็เติบโตพอได้ครอบครองยึดเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยก็จะควบคุมให้ได้ดังใจทุกข์ก็เกิดขึ้นสม่ำเสมอคนทั่วไปมีทุกข์ก็วิ่งไปหารูปภายนอกหนังเพลงอาหารเพราะหวังว่าวัตถุกรรมเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขอย่างถาวรแต่พอได้แล้วเนี่ยเสพวัตถุกรรมเสร็จแล้ววัตถุกรรมเหล่านั้นก็น่าเบื่อหน่ายที่แรกมันอร่อยหอมหวานพอเสพแล้วว่ามันก็เบื่อหน่ายเหมือนเราหิวอาหารตอนอยากกินนี่กระสันมากเลยอยากกินมากๆเลยพอได้กินแล้วมันเติมเต็มตัณหาเนี่ยมันก็เบื่อละบางทีกินไปเกือบหมดจานทั้งที่จานนี่สั่งมาอยากกินมากๆเลยตอนอยากนี่อยากมากเลยขับรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงพอไปกินพอกินแล้วเนี่ยความอิ่มมันมีแล้วมันเติมเต็มตัณหาพอเห็นอาหารแล้วเบื่อแล้วจากอยากมากเบื่อมากแล้วพอเบื่อแล้วก็ไม่กินแล้วแล้วอีกวันนึงเอาอาหารแบบนี้มาก็ไม่กินแล้วเพราะมันไม่อยากแล้วคนนี้มันอยากกินอย่างอื่นต่อไอ้ความอยากเนี่ยพอมันสมอยากแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เบื่อวัตถุตรงนั้นแล้วมันก็อยากได้อย่างอื่นต่อพอสมอยากอย่างอื่นก็เบื่อแล้วก็อยากได้อย่างอื่นต่อถ้าเกิดคนไหนมีสติสมาธิปัญญาจะมองเห็นเลยว่ากามทั้งหลายมีทุกข์นะเห็นทุกข์ของกามเห็นโทษของกามไม่ได้ยินดีพอใจในกามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโทษคนทั่วไปก็เห็นแต่ทุนคุณของกามไม่เห็นโทษของกามมันการปฏิบัติให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของกามเห็นตัณหาที่เราแสวงหาภาวนามากๆจิตจะอิ่มแล้วก็พอดีพอเพียงพอจะอิ่มกับวัตถุกรรมทั้งหลายเมื่อตัณหาเบาบางเราก็จะเป็นอิสระขึ้นฉันฝึกให้เคยชินในการมีสติสมาธิปัญญาในการเสพกามในการที่เราจะอยู่กับวัตถุกรรมเราจะไม่ได้โดนวัตถุทั้งหลายหลอกล่ออะไรอีกงั้นเรามาฝึกให้เคยชินในการมีสติสมาธิปัญญาในการอยู่กับปัจจุบันกระทบและหันมาดูใจเราจะเห็นทุกข์นั้นแยกออกจากจิตเราแล้วทุกข์ก็จะเป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นเมื่อทุกข์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยตัณหาอุปาทานมันถูกละเมื่อมันถูกละแล้วเนี่ยมันก็ไม่ครอบครองให้เราไปแสวงหาเพราะจิตไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของรูปและนามแล้วความอยากได้อยากมีเราไม่มีเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดในปัจจุบันเนี่ยรู้ทันทุกข์และอยู่ในโสดูไตรลักษณ์ของทุกข์ทุกข์ทั้งหลายได้ถูกรู้ถูกดูสมุทัยคือความอยากที่จะครอบครองไม่มีอุปทานไม่มีทุกข์ก็แค่มาปรากฏอยู่ที่รูปที่นามที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารมันเลื้อยเสร็จมันก็แสดงทุกข์โทษภัยให้เห็นเลยทำให้สมุทัยทั้งหลายไม่สามารถที่จะครอบครองจิตเราได้เมื่อสมุทัยไม่ครอบครองจิตเราได้จิตก็มีปัญญามากขึ้นมีปัญญามากขึ้นจิตก็เลยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เห็นตรงไหนเห็นที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปอะไรที่มันเกิดขึ้นของที่ไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยของที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์ของที่เป็นทุกข์ระบีบคั้นเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นได้ปล่อยตัณหาที่จะอยากได้อยากมีอยากครอบครองก็จางลงจางลงจนกระทั่งมันไม่อยากได้แล้วมันถึงวางเมื่อวางแล้วจิตถึงเป็นอิสระจิตก็เลยเป็นกลางแล้วเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระถึงจะรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นภพมาจันทร์และกิจหน้าที่ไม่มีแล้วอิสระเกิดแล้วเมื่อตัณหาอุปทานขาดลงจากจิตแล้วเนี่ยสังโยชน์10ขาดแล้วอวิชชาก็ขาดตาม นั้นเราฝึกของเราให้เคยชินฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากแต่ก่อนเห็นสุขบ้างทุกข์บ้างพอทุกข์ปุ๊บก็พิ่งหาสุขทุกข์ปุ๊บเพิ่งไปหาสุขภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นไอ้สุขที่เราวิ่งหามันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์วิ่งหาทีไรวิ่งหาทีไรก็เหมือนลูกโป่งที่พร้อมจะแตกเสมอยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นปัญญามันละเอียดมากขึ้นยิ่งเสาะแสวงหาก็ยิ่งทุกข์เพราะสิ่งที่เสาะแสวงหาเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยก็เลยเห็นแค่ทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นดับไปมีแต่ทุกข์บีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นต่อไปถ้าจิตอยู่ที่ฐานพอกระทบขึ้นมาจะเห็นใจตัวเองพอเห็นใจตัวเองแล้วมันจะรู้เลยว่าเขาพูดแค่นี้ทำไมเราต้องโกรธเขาพูดแค่นี้ทำไมใจเราต้องหวั่นไหวเขาพูดแค่นี้มันกระทบแค่นี้ทำไมเราถึงทุกข์ขนาดนี้จิตมันจะมองหันก็ไม่เห็นทุกข์พอหันเข้ามาเห็นทุกข์ในใจนะแต่ก่อนเห็นชาวบ้านเขาแต่เดี๋ยวนี้มีอะไรเกิดขึ้นเวลาเราอยากได้สักอย่างใครมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือใครมาขวางทางเราสักอย่างแต่ก่อนมีตัวตนเถียงเดี๋ยวนี้พอหันเข้ามาเห็นตัวเองแล้วมันเห็นทำไมเราทุกข์อย่างนี้ถ้าเราบีบคั้นอย่างนี้มาเห็นใจบีบคั้นมันบีบมาที่ใจมันบีบมาที่ใจบีบบางทีน้ำหูน้ำตาไหลเลยเมื่อหันมาเห็นใจเรามันบีบคั้นบีบคั้นมันบีบมันทุกข์ทุกเนี้ยบีบคั้นจนกระทั่งไปไหนในภพภูมิทั้งหลายจะไปที่ที่มีความสุขไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ตอนเช้าสายบ่ายค่ำจะอยู่ที่ไหนมีกระทุกสามแดนโลกธาตุนี่ทุกหมดเลยเคยดูหนังแล้วมีความสุขมันก็ทุกบีบคั้นพอกินข้าวก็ทุกเสพกามก็ทุกทุกนั้นบีบคั้นที่ใจไม่เห็นมีความสุขแล้วมีแต่ทุกเห็นคนเกิดก็ทุกแก่ก็ทุกเจ็บก็ทุกเห็นคนหัวเราะก็ทุกมันสวนกระแสโลกไปหมดแล้วทุกนี่มันน่าเบื่อหมดแล้วร่างกายและจิตใจน่าเบื่ออยู่กับโลกไม่มีอะไรอร่อยเลยจืดไปหมดเลยโลกมันแบนโลกนี้แบนแต่ก่อนมันโลกนี้มันหวือหวามันอร่อยเดี๋ยวนี้มองไปมันเท่ากันหมดเลยมันแบนไปหมดเลยมันไม่ตื่นเต้นมันไม่เล้าใจแล้วมันจืดไปหมดคุยกับใครก็ทุกอยู่ที่ไหนก็ทุกทุกทุกทุกทุกเนี่ยเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของขันมันถึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขันของเราก่อนเบื่อหน่ายแล้วก็อยากหลบอยากหนีเมื่ออยากหลบอยากหนียิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์เพราะไม่เข้าใจอริยสัจ4ไม่เข้าใจขันยังไม่เห็นขันยังแจ่มแจ้งยังไม่เข้าใจอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งก็บีบคั้นบีบคั้นเมื่อมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์แนะนำขันนี้มันสูงขึ้นมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแล้วที่ทุกข์อย่างเงี้ยเพราะไม่เป็นกลางกับทุกข์ก็ต้องลงไปปฏิบัติใหม่จนจิตเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วยอมรับจิตมาถึงเป็นกลางกับรูปนามขึ้นมาได้เมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาไปติดอยู่ความเป็นกลางพอใจความเป็นกลางก็ติดอยู่ตรงนั้นอีกไม่ไปไหนอีกมันพอเป็นกลางแล้วก็รู้ทันถ้าอยากได้ความเป็นกลางอีกชอบก็ให้รู้ทันทำบ่อยๆรู้ทันใจมันหันมาดูใจบ่อยๆบ่อยๆความเป็นกลางก็ไม่เอาแต่จิตมันเป็นกลางด้วยตัวจิตเองพอเป็นกลางแล้วชอบก็รู้ทันเป็นกลางแล้วอยากได้อีกก็รู้ทันความเป็นกลางไปด้วยธรรมชาติทั้งยอมรับขันเมื่อภูมิธรรมแก่กล้าจิตข้ามผ่านความเป็นกลางได้อนุโลมญาณถึงเกิดขึ้นกับจิตเราขบวนการของมรรควิธีก็เกิดขึ้นมันกว่าจะถึงขั้นตอนนั้นได้ต้องฝึกให้อินทรีย์แก่กล้าฝึกให้มีสติสมาธิมีปัญญาท่ามกลางวิกฤตเมื่อสติสมาธิปัญญามันเริ่มอัตโนมัติแล้วก็เอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราฝึกในทุกขณะจิตเมื่อสติสมาธิปัญญามีแล้วเนี่ยจะไปไหนมันก็เกิดเองของมันอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติมันก็ปฏิบัติทั้งวันมันเลยปฏิบัติเองหมดเลยกวาดบ้านถูบ้านนั่งกรรมฐานสวดมนต์ขับรถไปทำงานค้าขายไปซื้อของในชีวิตประจำวันมันก็เลยมีสติสมาธิปัญญาเกิดร่วมเสมอมันเลยเพียรจึงไม่รู้จะเพียรยังไงแล้ว มันจะวิเศษตรงที่ว่าสติสมาธิปัญญามันเกิดเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นโอกาสทั้งหมดเลยวิกฤตของชีวิตเลยเป็นโอกาสของนักปฏิบัติคนคนนี้การกระทบก็ทำให้เห็นใจกระเทือนกระทบดีหรือกระทบชั่วเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นตัวเองทั้งนั้นเลยได้เห็นกิเลสว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างกิเลสอะไรที่ลดได้บ้างเห็นเลยงานที่ทำต้องมีไม่ไปจมกับเขาไม่ไปจมกับตัวเรามีแค่สภาวะธรรมมันสอนเรามันยิ่งเห็นสภาวะธรรมกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วหงุดหงิดกระทบแล้วไม่ได้ดังใจกระทบแล้วสุขทุกข์เป็นโอกาสสำคัญที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นความเป็นเราที่เคยสะสมมาสะสมมาก็บางลงบางลงมันถ้ารู้ทุกข์แล้วเนี่ยจะได้เห็นความจริงของทุกข์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อรู้ทุกข์เห็นความจริงของทุกข์แล้วเนี่ยเลยทำให้สมุทัยคือตัณหาที่จะแสวงหาความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเป็นเรามาถูกละจิตที่สะสมเป็นตัวเป็นตนก็ถูกถอนรากถอนโคนหนึ่งขณะวิถีจิตก็ทำให้จิตเราสะอาดขึ้นภวังค์จิตก็สะอาดขึ้นกิเลสที่เคยสะสมมาก็ถูกถอนไปทีละรากทีละรากด้วยปัญญาเพราะภาวนาไปแบบนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์เราไม่ได้นั่งเพื่อจะให้ไม่ปวดเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงเราไม่ได้นั่งเพื่อจะให้ดีแต่เราจะนั่งเพื่อให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นเราจะได้มีสติสมาธิมีปัญญาสร้างบารมีสร้างอินทรีย์ให้กับจิตเราในขณะที่เราจะต้องเจอวิกฤตของชีวิตในขณะที่ขันมันรุมเร้าเราเมื่ออินทรีย์แก่กล้าสภาวะธรรมอาจจะเกิดหลายอย่างในขณะเดียวกันก็ได้ปัญหาในชีวิตอาจจะเกิดมา 4-5 อย่างก็ได้บางทีอาจจะหกหักบางทีอาจจะผิดหวังบางทีอาจจะได้รับข่าวร้ายว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีอาจจะเสียใจเรื่องลูกเรื่องหลานบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินข้างบ้านครอบครัวมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างในชีวิตนี้เอาแน่นอนแต่ก็อะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกไว้เลยวันหนึ่งที่เราต้องเจอปัญหารอบด้านเนี่ยเราก็จะกลายเป็นซึมจมไปกับอารมณ์แล้วก็ให้เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่ได้ฝึกให้มีคุณภาพของจิตเราก็จะจมกับความผิดหวังความเสียใจเพราะเรามีความหวังว่าทุกอย่างมันจะต้องดีเสมอแล้วเราก็หวังว่าชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่ไปหวังพึ่งเอาขันห้าอายตนะที่มันดีๆให้มันถาวรให้มันเที่ยงเป็นอย่างใจยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไม่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นอนัตตาเขาเนี่ยภูมิต้านทานของจิตที่จะเจอทุกข์มันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสที่เป็นตัณหาและอุปทานก็ลดลงลดลงสังโยชน์ก็เบาลงเบาลงฉะนั้นปฏิบัติต่อไปเราอยู่กับทุกข์ได้ยังมีความสุขนั่งๆอยู่ปวดขาปวดหลังร่างกายมันปวดนะจิตรู้ว่าปวดจิตกับร่างกายแยกออกจากกันจิตจะเห็นร่างกายปวดเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งระยะห่างระหว่างจิตกับกายมันห่างกันมันมีช่องว่างเห็นใจทุกข์นะหันไปมองความทุกข์ที่มาจากทางใจก็ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งมันจะมีช่องว่างระหว่างจิตกับใจระหว่างผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็ทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเรามันถูกรู้ถูกดูมันจะมีช่องว่างเห็นความยินดียินร้ายเห็นตัณหาขึ้นมานะมันก็จะมีช่องว่างระหว่างความรู้สึกที่มีต่อปฏิกิริยานั้นมันไม่มีเราจิตมันมีอิสระท่ามกลางทุกข์ที่บีบคั้นบีบคั้นก็ทางกายบีบคั้นก็ทางใจมีความแสวงหาก็ถูกรู้ถูกดูจิตมันมีอิสระอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายนั่งอยู่ปวดขานะแต่จิตเป็นอิสระท่ามกลางความปวดนั่งอยู่ทุกข์นะง่วงนะนิวรณ์นะแต่จิตเป็นอิสระอยู่ท่ามกลางนิวรณ์รู้กายรู้ใจจะเจ็บนานขนาดไหนก็สามารถแยกโยนิโสได้ปวดขาอยู่ก็ยังดูใจแล้วแยกโยได้แยกโยจิตจากความปวดได้ แยกโยนิโสจิตจากทุกกายทุกใจได้จากตัณหาอุปทานจากปฏิจจสมุปบาทได้นั้นจิตจะมีคุณภาพถ้าอยู่ท่ามกลางทุกข์ท่ามกลางวิกฤตได้อย่างอัศจรรย์นั้นฝึกเอาไว้ฝึกให้อินทรีย์ของจิตแก่กล้าเวลามีปัญหาของชีวิตเกิดขึ้นจิตจะดีตัวกับอธิษฐานวิหารธรรมหรือสติปัฏฐาน4เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมหาศาลสำหรับนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สึกตัวสบายๆหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งระหว่างวันก็เอาร่างกายเป็นฐานก็ได้กายที่จะมาหากินกายที่ล้างจานพอเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเราปฏิบัติได้ทุกเวลาเพราะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็ปฏิบัติของเราไปทำมาหากินไปนั้นร่างกายใจที่มีปรุงแต่งก็รู้ทันแยกแล้วเดินปัญญาต่อไปคุณภาพของจิตจะเข้มแข็งจะทำงานใดก็ประสบความสำเร็จเพราะมีบารมีทั้ง10เข้าไปครอบครองท่านรู้สึกตัวสบายๆร่างกายนั่งรู้ว่านั่งเอาร่างกายเป็นฐานก่อนก็ได้เพื่อจะรู้ทันการกระทบและเห็นการกระเทือนทางใจมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันเอาแยกรูปแยกนามถ้ามีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติของเราไปสังเกตจิตที่ไหลแล้วเพ่งไว้ที่สุดโต่งไว้พอรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับอธิษฐานบ่อยๆพอกลับบ่อยๆจิตก็เลยจำอารมณ์ได้มันก็เลยตั้งมั่นมันก็เลยไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งคราวนี้ก็จิตสบายๆอยู่ที่ฐานเมื่อจิตสบายๆอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยต่อไปขันมันจะทำงานกับมันเองอายตนะก็ทำงานปฏิจจสมุปบาทก็ทำงานเองมันจะกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาทางใจกระทบแล้วเลื้อนขึ้นมาชอบไม่ชอบกระทบแล้วเกิดตัณหาฉะนั้นจิตจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมจิตจะรู้กระทบที่ปัญจทวารจะเห็นกระเทือนที่มโนทวารเจตสิก3ขันธ์หรือกระเทือนมาทางเวทนาและตัณหาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่ไหลและจะไม่เพ่งก็จะเห็นเลยกระทบแล้วทำให้กระเทือนเลื้อยขึ้นมาพอกระเทือนนั้นจิตก็จะมีปัญญาเห็นต่อสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นกระเทือนขึ้นมานั้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นในอนิจจังตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่หายมันตั้งอยู่ตั้งอยู่คือทุกขังที่บังคับไม่ได้คืออนัตตาสภาพก็หายไปอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านใดที่ปฏิบัติจนอินทรีย์ของสติปัญญาแก่กล้าแล้วเนี่ยจิตจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลายอย่างเลยขณะที่เรารับรู้ฐานอยู่เนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยจิตจะเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งเห็นความปวดกายแยกกันแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความปวดความปวดไม่หายนะก็ดูมันไปความปวดก็ถูกรู้ถูกดูขณะที่ปวดนั้นอาจจะมีความง่วงเกิดขึ้นก็ได้จิตก็จะเห็นความง่วงตั้งอยู่แล้วเป็นทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ดูความง่วงดูความปวดแล้วรู้ฐานไปด้วยขณะนั้นก็รับรู้อายตนะทั้ง6ด้วยคราวนี้พอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจก็รู้ว่าทุกข์ใจก็เห็นทุกข์ใจเป็นทุกขังอนัตตาอนิจจังพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบเกิดขึ้นก็เห็นทุกขังอนัตจังอนิจจังอนัตตา ทั้งปวดทั้งง่วงทำให้เราไม่อยากได้อยากเลิกก็ดูอยากอยากก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นจิตยังรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายยังรู้สภาวะด้วยรู้ฐานด้วยจิตหนึ่งจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมคนไหนที่คุณภาพจิตจะไม่ดีก็รับรู้ทีละอย่างทีละอย่างไปก่อนก็ได้แต่ขอให้จิตอยู่ที่ฐานค่อยๆฝึกไปถ้าเห็นฐานแล้วก็จะเห็นอารมณ์นอกเห็นอารมณ์ในจิตไปเคลื่อนออกไปจมแล้วไปเพ่งจิตก็จะเห็นต่อว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาดังนั้นผลประโยชน์จากการปฏิบัติวิปัสสนามีมากมายเลยนะเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เราสามารถมีเมตตามีความสุขระวางอารมณ์ได้มากขึ้นยิ่งยุคสมัยนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเลยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปความคิดของคนสมัยนี้กับสมัยก่อนๆ ก็เปลี่ยนไปยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆไม่มีความอดทนไม่รู้เลยว่าจะปฏิบัติได้เพื่ออะไรไม่มองเห็นว่านิพพานมีประโยชน์มองแต่ว่าวัตถุนั้นมีประโยชน์ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติต่อไปธรรมะก็จะไม่มีประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่เขามองไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะต่อไปอภิธรรมเป เป็นคำสอนที่เป็นปรมัตถ์ก็เสื่อมไปถ้าพูดเรื่องจิตวิถีจิตคนก็ขำก็หัวเราะแล้วคนที่จะพ้นทุกข์ก็หามีความสนใจหาน้อยลงน้อยลงจิตใจคนก็เสื่อมลงเสื่อมลงวัตถุเขามีค่ากับคนรุ่นนี้เพราะเราจะต้องอยู่ในช่วงขั้นของความเสื่อมถ้าเราไม่ปฏิบัตินำตัวเองให้ออกจากทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยต่อไปเราจะต้องพบปะคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่มีศีลธรรมจรรยาบรรณคนรุ่นใหม่ๆก็จะขาดซึ่งความศรัทธามีความเมตตาก็น้อยลงความกตัญญูก็น้อยลงความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นนั้นเราต้องฝึกตัวเองยิ่งชาตินี้เราเจอศาสนาพุทธอยู่ในช่วงของความเสื่อมต่อไปอาจจะไปเกิดในช่วงที่ไม่มีศาสนาเลยอันตรายก็เกิดกับเราทุกทั้งหลายที่เราไม่เคยคาดคิดก็จะต้องเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงก็จะมากขึ้นมันสังเกตอยู่กับตัวเองแล้วภาวนาไปเรื่อยๆสบายๆตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามโยนิโสกระทบรหัสมารู้ใจกระทบรหัสมารู้ใจบ่อยๆพอหันมารู้ใจปุ๊บเนี่ยจะมีปัญญารู้ทันความคิดแล้วต่อไปเราจะควบคุมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะสามารถรู้ทุกขละสมุทัยแล้วก็แจ้งนิโรธเพราะขณะนั้นกำลังเดินมรรคอยู่หนทางแห่งทุกข์ก็จะสั้นลงสั้นลงนั้นต่อเนื่องเอานะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเอง